Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тыңдаушы апталық сараптама бағдарламасы. Микрофон алдында Сұлтан Ханатқұлұлы. Армысыздар, ардақты радиотыңдаушылар. Өткен аптаның және өткен жылдың қорытындысына арналған апталық бағдарламамыздан мынадай сараптама хабарларын тыңдайсыз. Астана қаласының бүлдіршіндері Аяз Атадан өздеріне ойыншық қуыршақ емес, әке шешесіне сыйлық сұрайтын болды. Президент Нұрсұлтан Назарбаев 2008 жылды Қазақстан экономикасы үшін табысты жыл болды деп мәлімдеді. Алайда сарапшылар мен қоғам қайраткерлері басқаша ойлайды. Көпті көрген қарттар 2009 жыл шыққан жылына қарағанда қазаққа біраз жақсылық әкелетін жыл болады деп үміттенеді. Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханатқұлұлы. Жексенбіде Израильдің танктері мен жаяу әскері Газа аймағында Хамас ұйымының жасақтарына қарсы құрлықтағы соғысын жалғастырды. Израильдің бір апта бойы әуеден бомбалық соққы беруі Хамас тобының зымырандық атқыларын тоқтата алмады. Әуеден соғыс ұшақтары қолдаған танктер Газаға терең бойлап кіріп, соңғы мәлімет бойынша Газа қаласын қоршап алды. Екі жақтан да адам шығыны өсіп барады, бірақ Палестина жағының мәліметіне қарағанда Израильдің әуе соққылары басталғанын күннен бері 450-ден астам палестиналық мерт болды. Израильдің қорғаныс министрі Эхуд Барак Хамас тобына қарсы соғыс не тез, не жеңіл болмайды деп мәлімдеді. Барактың сөзінен қарағанда, Ливанмен арадағы солтүстік шекара бойында екінші майдан ашуға армия дайын. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Израильді Газадағы соғыс қимылдарын дереу доғаруға шақырды. Израиль премьері Эхуд Олмертпен телефон арқылы сөйлескенде бас хатшы Газадағы бейбіт халықтың қаліне қатты алаңдайтынын мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі тарапынан Израиль басқыншылығына сын айтылатын қарар қабылдату үшін Нью-Йоркке Палестина автономиясының төрағасы Махмуд Аббас пен бірқатар араб елінің сыртқы істер министрлері келді. Алайда қауіпсіздік кеңесінің Газадағы ахуал бойынша өткен төтенше мәжілісі нәтижесі аяқталды. Францияның біріккен ұлттар ұйымындағы елшісі Жан-Морис Риппер хабарлағандай, кеңестің мүшелері Газа аймағындағы соғысты дереу доғаруға шақыратын арнайы мәлімдеменің мәтіні бойынша ортақ пікірге келе алмады. Қаңтар айында қауіпсіздік кеңесінде Франция төрағалық етеді. Сенбі күні Еуропа қалаларында Израиль басқыншылығына қарсы наразылық шерулеріне ондаған мың адам шықты. Лондонда Газадағы соғыс операциясына қарсы екі наразылық митингісіне 15 мың адам жиналды. Париж көшелерімен 20 мыңнан астам халық шерулеп өтті. Олардың кейбірі Израильдің туымен автокөліктерді өртеп, дүкендердің терезелерін тасатып қиратты. Наразылық шаралары Түркия астанасы Анкарада, Голландияның Амстердам қаласында, Германияның үш қаласы Франкфурт пен Дюссельдорфінде және Берлинде, Аустрияның Зальцбургінде, Швецияның Мальмё және Упсала қалаларында, сондай-ақ Грекия астанасы Афинада болып өтті. Украина жерінен өтетін Ресей газының көлемі азая беретін болса, онда Еуропа одағы өзіне қажетті Ресей газын алу үшін Украинадан басқа балама бағыт іздеуге мәжбүр болады. Еуроодаққа төрағалық ететін Чехия үкіметі мәлімдегендей, орыс газын Украинадан басқа балама бағытпен Еуропаға тасымалдайтын солтүстік ағын және оңтүстік ағын газ құбырларын салуды жеделдетуге Еуропа одағы дайын. Бұл сонымен қатар Каспий елдерінің көгілдір отынын Еуроодақ елдеріне тасымалдауды көздейтін Набукко жобасының мүмкіндігінде арттыра түседі. Мәскеу мен Киев жаңа жылда сатылатын газдың бағасы бойынша уәжге келе алмай, Ресей Украинаға газ беруін доғарып, одан Еуропа елдері зардап шегіп отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Үндістанның ішкі істер министрі Паланьяппан Чидамбарам Мумбай қаласындағы террористік қастандықты бәлкім Пакистан үкіметінің көмегінсіз іске асыру мүмкін болмаса керек деп есептейді. NDTV телеарнасын берген сұхбатында Чидамбарам қараша айындағы террористік қастандыққа Пакистан үкіметінің қатысы болды деп мәлімдеді. Пакистанды паналаған Лашкар-и-Тайба жаугер тобы іске асырған шабуылдың салдарынан кем дегенде 173 адам көз жұмды. Қастандыққа қатысы болған теріске шығарған Пакистан жағының барлық мәлімдемесін елемей, Үндістанның министрі Чидамбарам террористік операцияның өте тиянақты ұйымдастырылуы оны Пакистандағы мемлекеттік әртістердің көмегімен іске асырудың ғана мүмкін екенін байқатты деп мәлімдеді. Жексенбі күні таңертең Грузия мен Абхазия шекарасының маңындағы Ганмухури қыстағында кескілескен атыс болды. Жергілікті тілшіміздің хабарлауынша кісі өлімі болмады. Атысқа соғыс техникасы да тартылды. Грузияның ішкі істер министрлігі атыс Абхазия жағынан басталды деп айыптап, қарудың барлық түрінен оқ жаудырды. Галиск ауданының абхазиялық әкімшілігі бұл жанжалды грузин жағының кезекті арандатушылық әрекеті деп бағалап, Ганмухури қыстағына шабуыл жасалғанын теріске шығарды, бірақ кескілескен атыс болғанын растады. Оқиғаның себеп-салдарын Еуро одақтың бақылаушылары тергеп көрмекші. Терроризм мен діни экстремизммен айналысты деген айыптармен өткен жылы Қытайдың Шыңжаң Ұйғыр автономиялы ауданында 1300 адам тұтқындалды. Қытай билігінің ресми хабарына қарағанда тұтқындау шаралары жазғы олимпиада ойындары кезінде әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін жүзеге асырылды. Қытайдың осы ауданындағы халық толқуы мен оны баспадан шығу әрекеттері олимпиада ойындарының дәл қарсаңында болып өтті. Кезінде ресми Бейжің мәлімдегендей бейберекетті ұйғыр сепаратистері ұйымдастырды. Тұтқындалғандардың басым көпшілігі не сотталуға, не әкімшілік жазаға тартылуға тиіс. Бағдаттың солтүстік батысында жанпидашыл әйелдің шабуылынан кем дегенде 30 адам мерт болып, тағы 40 кісі жараланды. Қастандық жарылыс шейіттердің имамы Мұсаның Қадими ауданындағы кесенесі маңында болды. Бағдаттың бұл ауданында шейіттер басым тұрады. Қастандық Ирак шейіттерінің Ашура күніне Мұхаммед пайғамбардың немересі Хусейн имамға қосылық ететін күнге әзірлік кезінде іске асырылды. Қымбат тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Бағдарламамыз әрі қарай жалғасады. Сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтан Ханаққұлы. Бағдарламамызды енді өтіп бара жатқан аптаның және өткен жылдың қорытындысына арналған апта тынысы сараптама бағдарламасымен әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі хабарларымыздың басты тақырыптары мынадай. Астана қаласының бүлдіршіндері Аяз атадан өздеріне ойыншық қуыршақ емес, әке-шешесіне сыйлық сұрайтын болды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2008 жылды Қазақстан экономикасы үшін табысты жыл болды деп мәлімдейді. Алайда сарапшылар мен қоғам қайраткерлері онымен келіспейді. Өнер, мәдениет және әдебиет саласының өкілдері өтіп бара жатқан тышқан жылы қазақ мәдениетіне бірқатар жақсы жаңалық сыйлаған жыл болды деп санайды. Енді осы және басқа да тақырыптарға жан-жақты тоқталып өтеміз.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін, қымбатты тыңдарман.
2008 жылдың соңғы күндерінің бірінде 29 желтоқсан күні Алматыдан суық хабар келіп жетті. Осы күні қас қарайғанда қаланың Айнабұлақ ықшам ауданында оппозициялық Ташарған газетінің тілшісі Артем Миусовты беймәлім қаскүнем 3 рет пышақ салып, ауыр жаралап кетті. Бұл қайғылы оқиғаның тағы бір сұмдығы, қаскүнем пышақшылардан бұрын журналистің аты жөнін сұрап білген. Осыған дейінгі жылдары Қазақстанда оппозициялық немесе тәуелсіз журналистер көбіне автокөлік қағып кетіп қаза болып келсе, енді оларды пышақтау дәстүрі қалыптаса бастағанға ұқсайды. Ал өтіп жатқан жылдың соңғы жұмыс күні 30 желтоқсанда Тараз Қуаныш құрылыс компаниясының аштық жариялаған жұмысшылары айлық жалақыларын ала алмай ауыздарын қу шөппен сүртіп тарасты. Жұмысшылар өздерінің жалақыларын бермеген соң аштық жариялауға мәжбүр болды. 2008 жылғы қараша айының басында Қорғаныс министрлігінің жауапты шенеунегі, тұрғылықты мекені жоқ әскери қызметкерлер, одағы қозғалысының запастағы баспанасы офицерлері жаңа жылды өз пәтерлерінде қарсы алады деп баспасөз құралдары арқылы мәлімдеген болатын. Алайда қаңтардың 2-сі күні Азаттық тілшісіне тұрғылықты мекені жоқ әскери қызметкерлер одағы қозғалысының белсендісі запастағы подполковник Рушанбек Ботантаев баспанасыз офицерлер жаңа жылды сол баяғы үй күйсіз қарсы алғанын жеткізді. Ол аздай жаңа жылда республиканың бірқатар облысында қоғамдық көлікпен жүрудің ақысы күрт өсірілді. Ал Қазақстан халқын жаңа жылмен құттықтап сөйлеген сөзінде президент Нұрсұлтан Назарбаев 2008 жыл ұлттық экономика үшін табысты жыл болды деп мәлімдеді. Алайда елбасы нақты кім үшін табысты жыл болғанын тәптіштеп айтып жатпады. Енді өтіп бара жатқан аптаның осы және басқа да оқиғаларына кеңірек тоқталып өтеміз. Атап айтқанда, Ташарған газетінің тілшісіне жасалған қастандық туралы алматылық тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы әңгімелеп береді.
29 желтоқсан күні түнгі сағат 10-дар шамасында Алматыдағы Айнабұлақ ықшам ауданында орналасқан Рамстор сауда үйінің маңында оппозициялық Ташарған газетінің журналисі Артем Миусовты белгісіз біреу үш жерден пышақтап, ауыр жарақаттап кеткен. Ташарған газетінің шеф редакторы Алмат Азади оқиғаның қалай болғанын былайша баяндап отыр.
Да, нам удалось с ним поговорить.
Артем есін жиғаннан кейін онымен сөйлестік. Оның айтуына қарағанда түнде өз тұратын Айнабұлақтағы Рамстор сауда үйінен апельсин мен минералды су сатып алып, үйіне қайтып бара жатқан кезде артынан белгісіз біреу келіп, Артем деген сен бе деп сұраған. Ол оған иә, мен Артеммін деген солақ екен әлгі адам. Онда саған сәлем деп Артемға үш жерден пышақ салып қашып кеткен. Артем бар күшімен жақын маңдағы дүкеннің біріне барып, үйіне және полиция мен жедел жәрдем шақырып берулерін өтініп көмек сұраған. Бір қызығы, оқиға орнына келген полиция қызметкерлері қансырап жатқан Артемға көмектесудің орнына одан сол жерде жауап ала бастаған. Жедел жәрдем кешігіп келіп нөмірі 4-ші қалалық ауруханаға алып кеткен. Артемның тағы бір айтқаны, өзін пышақтаған адамды сол күні күндіз Ташарған газетінің редакциясының жанынан көрген және ол азиялық ұлт өкілі екен деп отыр.
Ал аталмыш газеттің бас оқырманы Ермұрат Бапи Артемның дәл қазір өміріне ешқандай қауіп төніп тұрмағанын айтады.
Бір соққы дөкпегі, бір соққы бабыға тиген, бір соққы бүйректі маңайына тиген. Әдірше шақтайынасы бұлай жаман емес, есі кірді. Әдірше дәрігерінде сол арғарай не болады, қалай болады, нешенде мәлімет бермейді, себебі өздерді білмейді.
Бапи бұл оқиғаға дәл қазір кесіп пішіп, бір жақты баға беру қиын екенін айтады.
Ұйымдастырылған шаруада байтуға менің әді шауызым бар ма? Өйткені әлі мен қарчамның өзімен қарықтап сөйлесі жоқпын. Шабуылдаған кезде біреу айтқан көрінеді, саған Пәленбайдан сәлем деді. Ол кім екені әлі белгісіз. Және ол өзі екіншіден ол публичный журналист емес, ол мен жазатын Олег Кудашев деген әдеби псевдоним бар. Үлкен шығатпен жазатын журналист болатын. Ол өзі репортер, аналитикалық зерттеу, журналистік тексеру материалдарын жазбайтын. Соған қарағанда ол бір әлдекімге залалын тигізе қойды деп айту қиын.
Дегенмен де Ташырған газетіне қарсы жасалған істердің бұл жалғасы іспетті дейді Ермұрат Бапи.
Алғашында біздің тереземізден оқ атты көктемде, жазда машинамызды жарды, жаңа жылдың алдында мынандай жағдай болып жатқанның бәрі бұл тегіннен тегін дүние емес деп ойлаймыз.
Қазақстандағы бүгінгі биліктің тұсында өткір сыни материалдар көтерген газеттердің жағдайы өте қауіпті дейді журналистер қауіп қатерде қоғамдық қорының президенті Розлана Таукина.
Ташырған газетінің журналисті Артемның ауыр жарақат алуы жоғарыдағы сөзіміздің дәлелі. Және мұндай жағдай журналистердің жұмыстан тыс уақытында орын алып жатады. Әсіресе Ташырған газетіне жасалатын қарсы істер үнемі орын алып жатады. Бірде газеттің жауапты хатшысын ұрып кетсе, бірде тағы біреуіне тиісіп жатады. Газеттің үстінен осы жылы 5-1 іс қозғалды. Бір сөзбен айтқанда, Ташырған газетіне дәл бүгінгі таңда қатты қысым жасалып отыр.
Именно эта газета в Казахстане находится под самым сильным давлением.
Дейді Розлана Таукина. Арнайы Азаттық радиосының Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Біздің әуе толқындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Жаңа 2009 жылдың бір ерекшелігі Астана қаласының балалары бүлдіршіндері әдеттегідей аяз атадан өздеріне түрлі ойыншық қуыршақ немесе түрлі тәтті кәмпит сұрамай өздерінің ата-аналарына қажетті сыйлық сұрап хат жазатын болыпты. Бүлдіршіндердің жаңа жыл алдындағы көңіл күйлері мен талап тілектерін осылайша құбылуының сырына әріптесім Саида Бабамғожа кеңірек тоқталады.
Әлемдік қаржы дағдарысы астаналық балалардың көңіл күйіне де әсер еткен сияқты. Бұрынғы оқушылар аяз атадан ойыншық, қуыршақ сұрап хат жазса, бүгінгі балалар өздері үшін емес, ата-аналары үшін өтінішпен хат жазатын болған екен. Сондай-ақ олардың өтініштері де балаңдай емес. Олар әкесіне қымбат маркалы көлік, шешесіне құнды тон, теңізге жолдама, тіпті ипотекалық несиені төлеп беруді де сұрайды. Астана пошта байланысын ұйымдастыру және жеткізу бөлімінің бастығы Алтынбике Мұхамедғалиева Азаттық тілшісіне балалардың сұраныстары жыл сайын өзгеріп отыратындығын айтады. Ал ашық хаттардың бәрінде балалар жаңа жылдық сыйлықтар сұрайды. Және бұрындары балалар шырша, кәмпит, ойыншық, торт сұрап хат жазатын болса, бүгінгі балалар өздеріне қымбат маркалы ұялы телефон, компьютер сұрайды. Сондай-ақ әрбір хатта әжесіне, әке-шешесіне де бірдеңе сұрайды, дейді Мұхамедғалиева. Оның айтуынша, балалардың хаттары мен ашық хаттарының көбі қолдан жасалған. Пошта қызметкерлерінің айтуынша, мұндай мекенжайы белгісіз, маркасыз хаттар жарты жылғана сақталады. Бірақ біз балалардың үмітін аяқ асты еткіміз келмейді, сол себепті де мұндай хаттарды газет редакцияларына салып жібереміз немесе ата-аналарына хабарласып, балалардың қалаған сыйлықтарын алып беруін сұраймыз, дейді Алтынбике Мұхамедғалиева. Пошта қызметкерлері мұндай өтініш хаттарды кез келген редакцияның да қабылдай бермейтінін айтады. Сол себепті де олар балаларға өздері жауап беріп, тілектерін орындап жатады. Осыған байланысты хаттасушылар мынандай анекдот айтты. Бір бала аяз атаға хат жазады, хатында өзінің кедей екендігін айтып, қолғап, пима, тон, қалпақ және ойыншықтар сұрайды. Пошта қызметкерлері балаға көмектескілері келіп, бірігіп ақша жинайды да оған тон, етік, малақа және қалаған ойыншықтарын сатып алып салып жібереді. Бірақ қолғапты ұмытып кетеді. Біраз уақыттан кейін әлгі баладан Аяз атаның атына жазылған мынадай мәтіндегі хат келеді. Қымбатты Аяз ата, сіз сондай мейірімдісіз, сыйлықтарыңыз үшін рахмет, барлығын алдым, тек қана қолғап жоқ екен. Оны поштаның жемқорлары алып қалса керек, деп жазылған екен әлгі хатта. Поштаның жеткізу бөлімінде біраз уақыттан бері жұмыс істейтін, өз тұтынушыларының мекен жайларын жатқа білетін қызметкерлердің байқауынша, Аяз атаға хат жазатындардың көп әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасыларының балалары екен.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Өнер мен мәдениет әдебиет саласының өкілдері 2008 жылы Қазақстанның мәдени тыныс-тіршілігінде біршама жаңалық болды деп мәлімдейді. Алайда жазушылар қауымы тышқан жылында қаламгерлердің мемлекеттік сыйлықтан құр қалғандығын жылдың ең өкінішті оқиғасы ретінде атап көрсетеді. Ал елеулі деген оқиғасының бірі 2008 жылы Ұлабайдың зесін басып ойшыл ақыны болып өткен Шәкәрім Құдайбердіұлының 150 жылдығы республика көлемінде тойланды. Алайда сонымен бірге Шәкәрім Құдайбердіұлының замандасы, Қазақтың аса қадірлі ағартушыларының бірі Мәшһүр Жүсіп Көпейдің 150 жылдық мерейтойы ескерусіз қалды. Ал енді Қазақстанда тышқан жылында орын алған басқа да елеулі жайттар жайында әріптесім Мәншүк Асаутайдың хабарынан естіп білесіз.
Екімің 2008 жылы мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында 51 тарихи және мәдени ескерткіштер қалпына келтірілген. Сондай-ақ мемлекеттік тілді дамыту үшін Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен мемлекеттік тілді дамыту президенттік қоры құрылды. Сонымен қатар әнші Майра Мұхамедқызы және Қазақстанның Ресейдегі төтенше және өкілетті елшісі Әділбек Жақсыбековке Абай атындағы мемлекеттік сыйлық берілді. Мәдениет журналының директоры Мырзан Кенжебайдың пайымдауынша, биылғы жылы аталмыш сыйлық әдебиетке бұйырмағаны тышқан жылындағы ең өкінішті жайттың бірі. Жазушы бұл жылы билік әдебиет саласын шетке ысырып қойғандай әсер қалдырды дегенді айтады.
Өткен жылы жазушылар одағының съезі болатын кезде бізге мынандай деп хабар таралды. Міне, біздің мемлекетіміз мәдениеттен әдебиеттің адамдарына үлкен қамқорлық жасамақшы. Ендігі жылдан бастап әрбір кітаптың бір баспа табағына ең кем дегенде 100,000 теңгеден жаңа ақша төленеді деп жазушылар одағының басшысы төрағасы Нұрлан Оразалин хабарлады. Соған сеніп қалдым. Кітабымызды бердік жазушы баспасына. Мінекей 11 баспа табаққа 60,000, 61,000, 57,000 теңге алып отырған адамдар бар 10 баспа табаққа. Аяғында бұл әдебиетті мәдениетті қолдауымыз қорлау жылы болып шықты.
Биыл қазақ халқының ағартушысы, философы, ақын Шәкәрім Құдайбердіұлының 150 жылдығы республика көлемінде тойланды. Астана, Алматы, Семей қалаларында Жидебай жерінде мерейтойлық іс-шаралар, форумдар, ғылыми-тәжірибелік конференциялар өтті. Семей қаласында ақынға арналған жаңа ескерткіш бой көтерді. Алайда Қазақтың асқан ғұламасы Мәшһүр Жүсіп Көпейдің 150 жылдық мерейтойы ескерусіз қалды. Осы ретте жазушы Мырзан Кенжебай бүгінде атақты ақын жазушыларды еске алу үшін де біраз таныс тамырдың керектігін айтады.
Біздің әдебиетте де мәдениетте де қазір әбден құлдырағанымыз сондай кімнің тамыр таныстық пенен кімнің артында іздеушісі бар солардың 100 жылдығын солардың 90 жылдығын 70 жылдығын жаңа атап өту ол әбден әдет ғұрыпқа салтқа сіңіп болды. Біздің белгілі ақын жазушыларымыз атаусыз қалды кеше ғана көз жұмғанымыз. Міне біздің мәдениет саласына жеткен жеріміз осы.
Желтоқсан айының соңғы күндері Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев республиканың 17 жас азаматына дарын мемлекеттік жастар сыйлығын табыс етті. Екі жылда бір рет берілген сыйлыққа биылғы жылы 102 тапсырыс түсіп, оның тек 25-і ғана екінші кезеңге өткен екен. Ал сыйлыққа ие болғандар саны 17. Ал енді ғылым тақырыбына келсек. Статистика агенттігінің ақпаратынша соңғы 2 жылда Қазақстанда 390-нан астам зерттеу жүргізілген екен. Оған 2000-ға жуық ғалым қатысқан. Әйтсе де бұл ғылыми жобалардың дені көздеген мақсатына жетпей орта жолда қалған. Мамандардың пайымдауынша, Қазақстан ғылымына тың серпіліс қажет. Білім және ғылым министрлігінің мәліметіне сүйенсек, ғылымға жақын мекемелердің тек 6% ғана нақты жобалау мен ғылыми конструкциялық жұмыс жүргізеді. Осыдан да болар, ғылыми зерттеулердің дені құрғақ, өндіріске жарамсыз жаңалық деген аты ғана бар. Қазір елде инновация
инновациялық жобаларды жүзеге асыратын 352 мекеме болса, бұлардың барлығы мемлекеттік ұлттық инновациялық қордың қаржысына қарап отыр. Айта кету керек, 2006 жылы технологиялық инновацияға 80 миллиард теңгедей жұмсалған. Алайда осы салада жүрген жас ғалымдардың бірі Манат Мұстафаның пайымдауынша, бізде ғылымды қаржыландыруда ашықтық жоқ көрінеді.
Сайын былай жоғары жақтан ақша бөледі, ол ақша қайда кетіп жатыр, қаншалық ашықтық жоқ та, біріншіден беріп жатқан ақшалар. Екіншіден инновациялық жобаларға беріп жатқанмен оның жобаның қаншалық құндылығы бар, оған сынап тексеріп жатқан ешкім жоқ. Ақшаны береді, бергеннен кейін оның артын тексеріп жатқан ешкім жоқ. Сондықтан ол жерде ешқандай бір ғылым шығады деп ойламаймын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ардақты радио тыңдаушым, бағдарламамыздың жалғасында мынадай сараптама хабарларын тыңдайсыз. 2008 жылдың ең қисынсыз оқиғасы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбек ері атағымен марапатына ұсынылуы. Ең қисынсыз тағайындау Назарбаевтың туған немересі Нұралы Әлиевтің ұлттық даму банкіне вице-президент болып тағайындалуы деп бағаланды.
Ең қызықты жағдай біздің кейбір басшыларымыздың еңбек ері атағына ұсынылуы, президенттің одан бас тартуы.
Көпті көрген қарттар тышқан жылына қарағанда сиыр жылы қазаққа біраз жақсылық әкелетін ырысты жыл болады деп үміттенеді.
Қазақ баласына, қазақ ұлтына сиыр өте жаңағы майды нәрсе. Сиыр жаңағы анаменен тең де көреміз біз. Қазаққа малдың төрт түрігін төртеуі де жақсы ғой.
Сіз Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Егер тышқан жылы қайсы біреудің жадында ақштағы президент сайлауында бүкіл әлемдегі демократияның тіреге болып келе жатқан Американың екі ғасырдан астам тарихындағы тұңғыш рет қара нәсілді саясаткердің, демократиялық партияның өкілі Барак Обаманың президент болып сайлануымен есте қалса,
Tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America.
Өзгенің есінде Бейжің қаласындағы ұмытылмас жазғы олимпиада ойындары қалатын көрінеді. Ал үшіншілер, мысалға қазақ қоғамының қадірлі ақсақалы, нөмірі бірінші қазақ деген лақап аты бар жазушы Герольд Бельгер өзінің есінде қалған мынадай оқиғаны есіне алады.
Жалпы мен қоғами мәселеде менің есімде қалғаны араб журналистінің бушке бәтеңкі лақтырғаны. Меніңше бұл үлкен мәні бар шаруа болды. Керемет Соған Ризан менің есімде қалғаны сол.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қосылды сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Өтіп бара жатқан жылдың жақсы жаманын бақылап отырған сарапшы мамандардың пайымдауынша, 2008 жыл аса сәтті жыл болған жоқ. Тышқан жылы келгенде биыл береке мен байлықтың жылы дегендер жылдың аяғында өз сөздерінің қате екендігін мойындады. Дегенмен де көпті көрген ақсақалдар мен қариялар әр нәрсеге қанағат болу керек деп айтады. Ал астролог мамандар келесі сиыр жылы тышқан жылына қарағанда тәуірлеу болады деген болжамдарын айтып отыр. Өткен тышқан жылының ерекшеліктері туралы және сиыр жылынан не күтуге болатынын көпті көрген қариялар мен астролог мамандардың пікірлерін әріптесім Мәншүк Асаутай сұрастырып білген болатын. Енді тілшіміздің осы хабарына ден қойыңыздар.
Шығыстық күнтізбе бойынша 2008 жыл тышқан жылы қазақша жыл санаудың басы. Батыста тышқандарға теріс көзқарас қалыптасқан. Олар қара ниеттің пасықтықтың белгісі ретінде қабылданады. Ал шығыс елдерінде керісінше тышқандар отбасындағы бақыт, байлық, береке құдайының серігі кейпінде жағымды бейнеде суреттеледі. Сондықтан да жыл басында тышқан жылын толыққанды түрде табыс жылы деп атауға болады дегендер көп болды. Сондай жандардың бірі көпті көрген қария Сыдығата биылғы жылға өкпем жоқ дегенді айтып отыр.
Бұл тышқан жаңа жаман емес бала. Тышқан құсап жорғалап жүре берсең, азығыңды да жиып аласың, дүниеңді де жиып аласың. Денің сау, көзің қара, төрт мүшің аман болса балам бәрі орнына келеді. Тышқан ол тышқанды жаман деуге болмайды, өз басым жаман демеймін. Бұл тышқан сияқты жүре берсең, тышқанның жаңағы айласы, әдісі, жаңағы оның ми істемесе, анау түйенің құлағына шығып бірінші жыл қылдыма. Ол тышқан деген жақсы балам.
70-тің алтауына келген ақсақал әр нәрсеге қанағат болған жағдайда адамның өмірі де жақсы болмақ дейді.
Ел шықалды жаман емес. Балашаға ман, жан жақтан балашалар жаңа өркенде өсіп, үйленген үйленіп, ұл ұяға, қыз қияға қонып, Алла нәсіп етсе сол ұлымнан, қызымнан жаңа шөбере көремін бе деген ниетім бар, тілегім бар. Алла сол тілекті берсе деп тілеп отырмыз кемпіріміз екеміз. Жаман эмес, Кудайга таубабыз. Көркөндүп өстүк балам. Ондон аса чөбөрө көрдүк. 15 тей немере көрдүк. Энди жаш болсо өрлөдү. Түзгө таман жакындап калды өзү энди. Ай түзгө бармай калды. Түздүк айтабыз. Бала шагарын алдында осы катарда жаңагы Алла аманатын алса деген ниетибиз бар балам. Бала шагабыз артымызда бирөө атам деп, бирөө апам деп, бирөө жаңагы кормадым деп, бирөө корганым деп айгайлап болсо болду ғой арман деген сол.
Дегенмен тышкан жылы байлык алып келет деген угумга карамастан, жыл басында көпчүлүккө таанымал жолдошу Жахангез, табигат кубулуштарын болжоочу Назарбек Кожомсейитов аспан алеминин өзгөрүүнө байланыштуу быйылгы жыл аса табыстуу болмайтындыгын болжоган эди.
Дүйнөзүк әлемдік жылу болып жатыр. Сондықтан біз жаңаға басқа эпохаға көштік. Сондықтан бұл өзгеріс, бұл дұрыс болмайды. Сондықтан қатты құрғақшылық болды. Оны өздеріңіз өтті, қазір айтуға болады. 8 облыс қатты құрғақшылыққа ұшырады. Сондықтан тышқанның жалпы осындай қағидалардың бәрі өзгереді. Бұл дұрыс болды. Осы қыс жылы болады деді ме? Қыстың өзін көресіз. Мәсімптің өзі мәсі кеп шығатындай. Қыс жылы болады деп жаздым. Көрдіңіз бе? Қазір тамаша жыл болып тұр.
Сонымен бірге жұлдызшының жыл басында жер сілкінісі болады деген болжамы да орындалды. Әрине жұлдызшының болжамына сену сенбеу әркім еркінде. Ал енді кей мамандар әр адамның туған жылы бірдей болмағансын, олар әрбір жылға, мүшел жылға тәуелді болады дейді. Этнографтардың пайымдауынша қазақ халқы даналығының дәлдік есебі осы жыл санаудан ақ көрінеді. Тағы бір айта кетерлік ерекшелік есептік жүйені қазақ, әрине шығыстық ғылым негізінде ай санау, жыл санау және жыл қайыру 12 санын қайырып отырады. Бір жылда 12 ай бар. Жыл басы тышқан. Әр күнге, әр айға дәл анықтама берген халық әр жылға да сондай тұжырым жасап, оны ғасырдан ғасырға есте сақтарлық қағида етіп қалдырған. Халықтың осы бай тәжірибе тағылымы шындыққа, тарихқа сәйкес келеді. Мысалы, қоян мешін жылдары жұт ауыртпалық жылы. Тышқан, қой, доңыз, жайлы, береке жыл деп қабылдауы да шындыққа толық саяды. Халық үшін қашанды ең ауыр жыл әсіресе шаруашылық үшін қоян. Қазақ тарихында болған ауыр жылдар осы қоянға сәйкес келіп, осыған орай өткен ғасырларда ақ қоян, жалпақ қоян, тақыр қоян деген естен кетпес жұт болғаны қазақ тарихынан белгілі. Күн, ай, жыл санау халық ғылымы мен мәдениетінің ғажайып көрінісі. Мұнда да ата-бабалар жасап кеткен тағылымдық бөлектілік пен зеректілік іздері жатыр. Тышқан жылында туғандар зерек, сыйыр жылында туғандар қайыспас қайсар, барыс жылдылар тәкаппар да озбыр, қоян жылдылар сыпайы, ұлу арманшыл, жылан жылы туғандар ұрыс керіске батыл, жылқы жылдылар ашық жарқын ырықты, қой жылдылар момын да табанды, ал мешін жылдылар зерек те қағылез, тауық жылдылар болжампаз да сәуегей, ит жылдылар адал да мейірімді, ал доңыз жылдылар болса байсалды да дарқан келеді екен. Ал енді алдағы келе жатқан 2009 жыл сыйыр жылы. Ұлы ғұлама Махмуд Қашқаридің айтуынша, түркілер жылдардың әрқайсысында бір қасиет бар деп есептейді дегенді айта отырып, сыйыр жылы кірсе ұрыс жанжал көп болады. Өйткені сыйыр бір-бірімен сүзісетін мал деп атап өткен. Алайда біздің сұхбаттасымыз Сыдық ата сыйыр маң-маң басып адам баласына сүті мен етін беретін момын жануардың бірі дегенді айтады.
Сыйыр біздің қазақ баласына, қазақ ұлтына сыйыр өте жаңағы майды нәрсе. Сиыр жаңағы ана менен тең деп көреміз біз. Ананы қандай көрсең, сиырды да сондай көр. Ана емшегін берсе, о да емшегін береді. Соның сүтімен, соның етімен, соның майыменен сол балашағаны бағып өсіреміз барам. Сиырды жаман деуге болмайды. Сиырды өз басым жаман демейм. Өзім шаруашылықта жүргенде көбінше сиыр жинадым. Майын жейді балаларым, құртын жейді, сүтін ішеді. Жаңағы сондай керемет болады. Біздің қазақ малдың төрт түрігін төртеуі де жақсы ғой. Ең қысқартып айтқанда төрт түрігін. Жылқы қанатың бар. Жаңағы қашсаң құтыласың, қусаң жетесің жылқы деген. Саусаң сүт, мінсең ат.
Ал жұлдызшы Назарбек Қожамқұлов сыйыр жылына байланысты өзінің мынадай болжамдарын айтып отыр.
Жалпы январда, февральдың, мартта, апрельде бәрі жылы болады. Бірақ ескертетін нәрсе 19 мен 23 кездерінде сол наурыз айының сақ болу керек. Денсаулығы бар, демік бауырлы бар жаңағы. Сосын қан қысымы жоғарылар сол алдында дәрі-дәрмек керек шығып, осы кездерде дайындап отыру керек, сақтар жасау керек. Сосын ерте бабамыздың айтып кеткен бір ойлар болатын, осы сиыр жылының аяғын туған балалар елдің халқын қамдайтын балалар туады. Енді ол ноябрь, декабрь айдыр. Содан кейін мынау қиыншылықтың өзі тез арада оңай шешіле қоймайды. Және тез одан кем кетпейді деген сеніміз соған байланысты үкімет басшылары қазір көптеген шаралар қолданып жатыр соны қолданатын болса одан да төмен кете қоймайды.
Қорта келгенде Қазақстан үшін тышқан жылы оңайға соқпағанын айта кету керек. 2007 жылдағы банк құрылыс дағдарысы, инфляция мен азық-түліктің қымбатшылығы тышқан жылында да шешімін таба алмады. Оған қоса әлемде қаржы дағдарысы орын алып, елдегі үлескерлер мәселесі ушығып кетті. Дағдарысқа қарсы мемлекет тарапынан 20 миллиард долларға жуық қаржы жұмсалды. Дегенмен, келер жылдың да жүгі жеңіл емес. Алда Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының басқарушы үштігі, әлемдік діндер съезі секілді халықаралық деңгейдегі шаралар күтіп тұр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбатты радиотыңдаушылар, осымен шыққан жылының қорытындыларына арналған бағдарламамыз соңына жетті. Бағдарламаның авторы әрі жүргізушісі Келеуі тоқында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлы. Жексенбіде Израильдің танктері мен жаяу әскері Газа аймағында Хамас ұйымының жасақтарына қарсы құрлықтағы соғысын жалғастырды. Израильдің бір апта бойы әуеден бомбалық соққа беруі Хамас тобының зымырандық атқылауын тоқтата алмады. Әуеден соғыс ұшақтары қолданған танктер Газаға терең бойлап кіріп, соңғы мәлімет бойынша Газа қаласын қоршап алды. Екі жақтан да адам шығыны өсіп барады, бірақ Палестина жағының мәліметіне қарағанда Израильдің әуе соққылары басталғаннан күннен бері 450-ден астам палестиналық мерт болды. Израильдің қорғаныс министрі Эхуд Барак Хамас тобына қарсы соғыс не тез, не жеңіл болмайды деп мәлімдеді. Барактың сөзіне қарағанда, Ливанмен арадағы солтүстік шекара бойында екінші майдан ашуға армия дайын. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Израильді Газадағы соғыс қимылдарын дереу доғаруға шақырды. Израиль премьері Эхуд Олмертпен телефон арқылы сөйлескенде бас хатшы Газадағы бейбіт халықтың халіне қатты алаңдайтынын мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі тарапынан Израиль басқыншылығына сын айтылатын қарар қабылдату үшін Нью-Йоркке Палестина автономиясының төрағасы Махмуд Аббас пен бірқатар араб елінің сыртқы істер министрлері келді. Алайда қауіпсіздік кеңесінің Газадағы ахуал бойынша өткен төтенше мәжілісі нәтижесіз аяқталды. Францияның Біріккен ұлттар ұйымындағы елшісі Жан Морис Рипер хабарлағандай, кеңестің мүшелері Газа аймағындағы соғысты дереу доғаруға шақыратын арнайы мәлімдеменің мәтіні бойынша ортақ пікірге келе алмады. Қаңтар айында қауіпсіздік кеңесінде Франция төрағалық етеді. Сенбі күні Еуропа қалаларында Израиль басқыншылығына қарсы наразылық шерулеріне ондаған мың адам шықты. Лондонда Газадағы соғыс операциясына қарсы екі наразылық митингісіне 15 мың адам жиналса, Париж көшелерімен 20 мыңнан астам халық шерулеп өтті. Олардың кейбірі Израильдің туы мен автокөліктерді өртеп, дүкендердің терезелерін тасатып қиратты. Наразылық шаралары Түркия астанасы Анкарада, Голландияның Амстердам қаласында, Германияның үш қаласы Франкфурт пен Дюссельдорф және Берлин қаласында, Аустрияның Зальцбургінде, Швецияның Мальмё және Упсала қалаларында, сондай-ақ Грекия астанасы Афинада болып өтті. Украина жерінен өтетін Ресей газының көлемі азайып беретін болса, онда Еуропа одағы өзіне қажетті Ресей газын алу үшін Украинадан басқа бағыт іздеуге мәжбүр болады. Еуроодаққа төрағалық ететін Чехия үкіметі мәлімдегендей, орыс газын Украинадан басқа балама бағытпен Еуропаға тасымалдайтын солтүстік ағын және оңтүстік ағын газ құбырларын салуды жеделдетуге Еуропа одағы дайын. Бұл сонымен қатар Каспий елдерінің көгілдір отынын Еуроодақ елдеріне тасымалдауды көздейтін Набукко жобасының мүмкіндігінде арттыра түседі. Мәскеу мен Киев жаңа жылда сатылатын газдың бағасы бойынша уәжге келе алмай, Ресей Украинаға газ беруін доғарып, одан бірқатар Еуропа елі зардап шегу үстінде.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Үндістанның ішкі істер министрі Паланияппан Чидамбарам Мумбай қаласындағы террористік қастандықты бәлкім Пакистан үкіметінің көмегінсіз іске асыру мүмкін болмаса керек деп есептейді. NDTV телеарнасына берген сұхбатында Чидамбарам қараша айындағы террористік қастандыққа Пакистан үкіметінің қатысы болды деп мәлімдеді. Пакистанды паналаған Лашкар-и-Тайба жаугер тобы іске асырған шабуылдың салдарынан кем дегенде 173 адам көз жұмды. Қастандыққа қатысы болған теріске шығарған Пакистан жағының барлық мәлімдемесін қабылдамаған Үндістанның министрі Чидамбарам террористік операцияның өте тиянақты ұйымдастырылуы оны Пакистандағы мемлекеттік әртістердің көмегімен іске асырудың ғана мүмкін екенін байқатты деп мәлімдеді. Жексенбі күні таңертең Грузия мен Абхазия шекарасының маңындағы Ганмухури қыстағында кескілескен атыс болды. Жергілікті тілшіміздің хабарлауынша кісі өлімі болмады. Атысқа соғыс техникасы да тартылды. Грузияның ішкі істер министрлігі атыс Абхазия жағынан басталды деп айыптап, қарудың барлық түрінен оқ жаудырды. Галиск ауданының Абхазиялық әкімшілігі бұл жанжалды грузин жағының кезекті арандатушылық әрекеті деп бағалап, Ганмухури қыстағына шабуыл жасалғаны теріске шығарды, бірақ кескілескен атыс болғанын растады. Оқиғаның себеп-салдарын Еуроодақтың бақылаушылары тергеп көрмекші. терроризммен, діни экстремизммен айналысты деген айыптармен өткен жылы Қытайдың Шыңжаң Ұйғыр автономия ауданында 1300 адам тұтқындалды. Қытай билігінің ресми хабарына қарағанда тұтқындау шаралары жазғы олимпиада ойындары кезінде әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін жүзеге асырылды. Қытайдың осы аудандағы халық толқуы мен оны басып жаншу әрекеттері олимпиада ойындарының дәл қарсағында болып өтті. Кезінде ресми Бейжің мәлімдегендей, бейберекетті ұйғыр сепаратистері ұйымдастырды. Тұтқындалғандардың басым көпшілігі не сотталуға, не әкімшілік жазаға тартылуға тиіс. Бағдаттың солтүстік басында жанпидашыл әйелдің шабуылынан кем дегенде 30 адам мерт болып, тағы 40 кісі жараланды. Қасандық Шарлыс шейіттердің имамы Мұсаның Қадимия ауданындағы кесенесі маңында болды. Бағдаттың бұл ауданында шейіттер басым тұрады. Қасандық Ирак шейіттерінің Ашура күніне, Мұхаммед пайғамбардың немересі Хусейн имамға құлшылық ететін күнге әзірлік кезінде іске асырылды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханақұлы таныстырып өттім.
В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Здравствуйте. У микрофона Саидова Умхаджа. Сегодня в нашей программе. Несмотря на обещания чиновников, бездомные офицеры так и не получили квартиры к Новому году, но они намерены продолжать борьбу за свои права. На Новый год рабочие компании «Тарас Куаныш Курулыс» остались без денег. Пустить козла в огород. Казахстан получил право возглавить ОБСЕ. Статья под таким красноречивым заголовком в немецкой газете анонсирует предстоящее в 2010 году председательство Казахстана в ОБСЕ. Какие политические события были важными в Казахстане в 2008 году? Астанинские малыши просят Деда Мороза погасить родительский кредит. Об этих и других событиях подробно вы узнаете в нашей сегодняшней программе. Оставайтесь с нами на волнах радио Азаттык. Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели. Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям в 19:35 и в понедельник в 7:35. Время Астаны. Не пропустите! В эфире программа «Радио Азаттык. Итоги недели». С Новым годом вас, дорогие слушатели! Желаю вам успехов и процветания во всех сферах вашей жизни. А теперь позвольте перейти к главным событиям уходящей недели. Итак, несмотря на обещание чиновников предоставить положенные по закону квартиры бездомным офицерам к Новому году, они не получили жилье и намерены продолжить борьбу за свои права, если их квартирный вопрос не будет решаться. В начале ноября 2008 года ответственный чиновник Министерства обороны Казахстана заявил в прессе, что офицеры запаса из движения «Союз военнослужащих» без определенного места жительства Новый год встретят в собственных квартирах. Корреспондент радио «Азаттык» решил 2 января поздравить бездомных офицеров с новосельем, но, увы, поздравления не получилось. По словам активиста этого движения, подполковника запаса Раушанбека Ботантаева, бездомные офицеры до последнего часа 31 декабря надеялись, что им позволят чиновники из Министерства обороны и скажут: «Бегите и возьмите ключи от квартиры». Но, увы, не было ни звонков, ни Деда Мороза с ключами в качестве новогоднего подарка. Хотя начальник Главного управления по строительству и расквартированию войск Министерства обороны Ануарбек Уразалинов 2 месяца назад заявлял, что Новый год мы встретим в собственных квартирах, говорит Ботантаев. Теперь бездомные офицеры надеются, что их вопросы решатся в январе. А если жилищные вопросы и дальше не будут решаться, то они намерены продолжить борьбу за свои права. «У нас есть оригинальные заготовки на этот случай», — говорит Ботантаев. Напомним, что в конце августа 2008 года бездомные офицеры организовали в Алматы общественное движение под названием «Союз военнослужащих без определенного места жительства», лидером которого избрали подполковника запаса Даулета Жумабекова. С тех пор активисты этого движения провели ряд акций протеста, направленных против неисполнения министром обороны Даниалом Ахмедовым судебных решений по предоставлению жилья офицерам при увольнении их в запас, а также против коррупции в стране.
Чтобы обратить внимание на проблемы бездомных офицеров, Даулет Джумабеков даже взобрался на 50-метровый башенный кран. После этого его приняли военный прокурор и два заместителя министра обороны Казахстана. Даулет Джумабеков привлекался к суду за несанкционированную акцию протеста и получил заочно административное предупреждение. Продолжаем нашу программу. Оставайтесь с нами на волнах радио «Азаттык». Появилось желание что-либо рассказать радио «Азаттык»? Можете связаться с нами по телефону в Алматы 250-76-64 или 250-76-65. Повторяю, 250-76-64 или 250-76-65. Почтовый адрес нашего бюро в Алматы – улица Фурманова, 122. Пишите, звоните и приходите. Во вторник, 30 декабря, в последний рабочий день уходящего года, голодающие рабочие компании «Тарас Куаныш Курулыс» так и не дождались никакой реакции со стороны своего руководства. На пятый день голодовки рабочие пришли к пятиэтажному дому номер 16 центрального микрорайона Жайлау в Таразе с надеждой, что под Новый год им выдадут хотя бы аванс в 10 тысяч тенге на то, чтобы можно было, если не накрыть праздничный стол в полном смысле этого слова, то хотя бы один раз до досыта накормить детей. Голодовка идет в знак протеста против невыдачи зарплаты. Официально компания «Тарас Куаныш Курулыс» существует около 3 лет и занимается строительными работами. Однако известность даже среди коренных жителей она приобрела только сейчас, после скандала с голодовкой. Офис компании «Тарас Куаныш Курулыс» расположен в глубине микрорайона, в одном из многочисленных многоэтажных домов, и состоит из одного кабинета директора Армана Балдамбаева. Однако с торца есть отдельный вход в коридор с многочисленными кабинетами, где снимают в аренду помещения другие организации. В коридоре полумрак. Снаружи есть просторное крыльцо, возвышающееся на 1-2 метра, на котором поместились голодающие рабочие. Поэтому на фоне будничных пятиэтажек развернувшие плакаты плохо одетые люди сразу же привлекают внимание прохожих. Один из них, 35-летний бизнесмен Сергей Пожаров, остановившийся, чтобы посмотреть, что здесь происходит, высказал вот такое мнение. «Особенно жалко беременную женщину. Такое ощущение, что она вот-вот родит. Истершийся от времени плащ не застегивается, а на специальную просторную верхнюю одежду для беременных, судя по всему, у нее нет денег», — говорит Пожаров. По словам рабочих, они приходят сюда каждое утро. Мужчины с 7 утра, а женщины с 9. Стоят до 7 часов вечера, карауля начальство и разворачивая самодельные плакаты. С 26 декабря, с тех пор, как вы здесь взяли у нас интервью, начальство перестало ходить на работу, говорит Гульмира Куанышбекова, корреспонденту радио «Азаттык». Приводим цитату одного из голодающих, Григория Пономарева. «Вечером я подкараулил кассиршу компании «Тарас Куаныш Курулыс» возле дома, где она живет, и спросил, дадут ли к Новому году хотя бы аванс, на что она ответила, что деньги в фирме есть, но без подписи финансового директора Юрия Кима она их выдать не может». В свою очередь Юрий Ким отсылает к директору Арману Балдамбаеву. Конец цитаты. В это время подъехала сама кассирша. Однако, увидев журналиста с фотокамеры, кассирша пустилась на утек. Быстро забежав в контору, она юркнула в кабинет директора. Корреспондент радио «Азаттык» побежал за ней и, открыв дверь кабинета, очень вежливо попросил ответить на вопросы. Однако кассирша оказалась очень стеснительной и открывать свое личико не захотела, зато с удовольствием сыпала ругательствами и угрозами в адрес корреспондента. Когда корреспондент радио «Азаттык» вышел к кассирше, зашел Сергей Пономарев. Потом он сообщил. Она сказала, что через час должен приехать сам директор, и тогда, возможно, проблема с авансом решится. Корреспондент прождал час вместе с голодающими, но из руководства никто не появился. Как потом сообщили рабочие, в тот день до вечера директор так и не пришел. Рысбек и Зира Макулбековы, супруги, нанявшиеся на работу в компанию «Тарас Куаныш Курулыс», имеют они 2 детей – Они говорят, что им особенно тяжело, потому что они оба не получили денег. Детей нечем прокормить, признается Зира Макулбекова. Напомним, что 26 декабря рабочие компании «Тарас Куаныш Курулыс» объявили голодовку в знак протеста против задержки зарплаты. Компания наняла их для проведения ремонта в детском противотуберкулезном санатории в курортной зоне Боровой Акмолинской области и бросила на произвол судьбы. К акции присоединились и родственники рабочих. чиновники Департамента строительства акимата Акмолинской области корреспонденту радио «Азаттык» оказались недоступны. В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». В продолжении нашей программы вы ознакомитесь со следующими репортажами. «Пустить козла в огород. Казахстан получил право возглавить ОБСЕ». Статья под таким красноречивым заголовком в немецкой газете анонсирует предстоящее в 2010 году председательство Казахстана в ОБСЕ. Какие политические события были важными в Казахстане в 2008 году? Останинские малыши просят Деда Мороза погасить родительский кредит. Об этих и других событиях подробно вы узнаете в продолжении нашей программы. Оставайтесь с нами на волнах радио «Азаттык». У микрофона ведущая программы радио «Азаттык. Итоги недели» Саида Бабамхаджа. Я расскажу вам о главных событиях уходящей недели на волнах радио «Азаттык». Итак, присоединяйтесь ко мне каждое воскресенье в 19:35 и в понедельник в 7:35. Время Астаны. Как известно, Казахстан возглавит ОБСЕ в 2010 году, а уже с 1 января 2009 года он стал членом руководящей тройки этой организации. Газеты в Германии пытаются разобраться в причинах, которые заставили Запад принять кандидатуру Казахстана. «Пустить козла в огород. Казахстан получил право возглавить ОБСЕ». Статьей под таким красноречивым заголовком влиятельная немецкая газета «Уэлт» анонсирует предстоящее в 2010 году председательство Казахстана в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Поводом для публикации стало то, что уже с начала нового года Астана войдет в руководящую тройку ОБСЕ, объединяющую будущего, действующего и предыдущего председателя организации. Нефть, газ, борьба с терроризмом или геостратегическое значение – каждая из этих причин, взятая в отдельности, становится серьезным препятствием на пути демократизации, правового государства и соблюдения прав человека. «Проклятие Казахстана заключается в том, что здесь действуют все четыре причины», заявляет в интервью газете директор Казахстанского бюро по правам человека Евгений Жовтис. Его бюро и еще шесть казахстанских неправительственных организаций в совместном отчете приходят к выводу о том, что решение о председательстве Казахстана в ОБСЕ так и не стало катализатором процесса реформ. Многие годы в отношении международного сообщества с Астаной доминируют интересы энергетической политики, стратегии борьбы с терроризмом, а также геополитическая цель добиться влияния на экономического и политического великана, расположенного между Россией и Китаем, утверждает Уэлт. Издание напоминает, что сохранившиеся долгое время сомнения западных столиц в возможности предоставления руководства ОБСЕ Казахстану в какой-то момент исчезли. Это объяснялось тем, что получение престижной позиции должно было заставить Астану быстрее принять элементарные стандарты международного права. Критики же, как подчеркивается в публикации, назвали утверждение заявки Казахстана объявлением о моральном банкротстве. А в другой немецкой газете «Badische Zeitung» вышла статья под названием «Казахстан – диктатура, но с нефтью». Как пишет издание, международные правозащитные организации предупреждают о том, что будущее председательство Астаны может отрицательно повлиять на авторитет ОБСЕ. Ссылаясь на выводы, содержащиеся в недавнем докладе международной организации Human Rights Watch, газета указывает на то, что Казахстан не соответствует даже минимальным стандартам в сфере демократии. ОБСЕ должна потребовать от Казахстана отчета и настаивать на осуществлении политических реформ. Они должны пойти значительно дальше тех косметических поправок, к которым президент Нурсултан Назарбаев прибегал до сих пор, говорится в газете. Газета также напоминает, что из-за несправедливых выборов, препятствий оппозиции, ограничений свободы печати и свободы выражений мнений, США и Западная Европа первоначально считали заявку Казахстан на председательство в ОБСЕ преждевременной. Однако об этом больше речи не идет. Изменение позиции Запада Badische Zeitung объясняет двумя факторами. С одной стороны, это нефтяные и газовые богатства Казахстана, а с другой стороны, заинтересованность США и НАТО в усилении военного присутствия в Центральной Азии. Как отмечено в публикации, Соединенные Штаты Америки рассчитывают в среднесрочной перспективе получить шанс вытеснить как Россию, так и Китай из Центральной Азии.
Продолжаем нашу программу. Оставайтесь с нами на волнах радио «Азаттык». Все программы радио «Азаттык» выходят на коротких волнах. Вы можете найти нас утром с 7 часов до 8 на частотах 72.35 и 97.90, а вечером с 7 часов до 8 на частотах 12.005 и 15.120. Осталось добавить, что это время Астаны. В эфире радио «Азаттык». Дорогие слушатели, так как это начало нового года, давайте вместе с вами подытожим прошлый год. Итак, о главных темах в сфере политики расскажет мой коллега Бауыржан Шаяхмет.
Неужели Казахстан станет такой же развитой страной, как страны Европы, и каждый казахстанец станет жить лучше? Как снежный барс, символ Казахстана, будет делать прыжок в Европу? Странно, но правда. Некоторые казахстанцы удивляются, почему в такой богатой стране нефтью, как Казахстан, так много бедных. В общем, политики в 2008 году в Казахстане было предостаточно. Главная новость – председательствование Казахстана в ОБСЕ. Пользуясь случаем, оппозиция пыталась сделать законы либеральными. Власть сделала свои законы. Президенту Назарбаеву было рекомендовано произвести некоторые реформы для председательствования в ОБСЕ. Эти обязательства имеют отношение к правам политических партий, реформам, связанным с выборами, с защитой прав религиозных организаций и со свободой средств массовой информации. Так выполнит ли Казахстан эти обязательства, или они будут играть роль декорации? Напомним, что летом впервые на азиатском континенте в Астане проходила сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ, где президент Казахстана Назарбаев заявил, что надо сделать в стране не менее двухпартийный парламент. В Казахстане должен быть создан правовой механизм, позволяющий формировать парламент с учетом не менее двух партий, заметил Назарбаев.
Доминирование партии Нур-Отан в парламенте – это решение народа. Это признание результатов нашей общей работы за годы независимости, и он абсолютно легитимен. И все же, для формирования Казахстана демократической культуры мы идем на этот шаг. Выборы пройдут предусмотренные Конституцией сроки, то есть в 2012 году.
Некоторые местные аналитики отмечают, что эти слова стали ответом на упреки Запада, разочарованного итогами прошлых выборов. Они привели к формированию в Казахстане однопартийной системы. Лишь партия Нур-Отан, возглавляемая президентом Назарбаевым, преодолела 7-процентный барьер. Депутат Мажилиса Нурбах Рустемов пояснил, что в будущем будет лучше.
Сейчас до конца года примем изменения в конституционный закон о выборах, в котором будет говориться о том, что одна партия выигрывшая проходит, вторая партия, которая если даже не набрала 7-процентный рубеж, то она в любом случае проходит.
Юрист партии власти Нур-Отан Юрий Сыпченков считает, что после заявления президента Назарбаева законы станут более либеральными.
У нас теперь будет, получается, законодательство меняться по политическим партиям. Сокращение минимального количества членов – это однозначно. Вопросы упрощения регистрации по политическим партиям будут решаться.
Председатель партии патриотов и депутат Сената Гани Касымов, как, впрочем, и представители других партий, заметил, что желает, чтобы в Мажилисе было больше двух партий.
Главой государства было обозначено, что будет не менее двух партий, но он не сказал две или три или пять. Я за то, что у нас 8 партий сейчас в стране, я за то, чтобы каждая партия представляла своих представителей и имела в парламенте. Даже две партии, на мой взгляд, это недостаточно в парламенте. Если это брать с международной точки зрения, межпарламентская ассамблея ОБСЕ, которая проходила 28 июня по 30 июля этого года, они вообще сказали, ситуация она неизменна, потому что Казахстан уже избран, и в 2010 году при любых условиях и обстоятельствах наша республика будет председательствовать.
Любопытно, какая партия, кроме Нур-Отана, будет в парламенте? Оппозиция считает, что они снова останутся за бортом законодательной власти. Заметим, что оппозиционные партии Азат и ОСДП разработали законопроекты, способствующие, по их словам, проведению в Казахстане демократических реформ. Они предлагают изменить законы о выборах, о СМИ, о политпартиях, а также о порядке организации проведения мирных митингов. В одном из оппозиционных законопроектов партии вновь получают право объединяться в избирательные блоки, а барьер для их прохождения в Мажилис снижен с 7 до 5%. Но власти Казахстана, опираясь на оппозиционные законопроекты, сделали свои и не стали снижать проходной барьер для партий. Однако вторая партия, набравшая большинство голосов, автоматически проходит в Мажилис. Хотя оппозиционные партии отнеслись с сомнением, что их партии попадут в парламент. Оппозиционные политики заявили, что власть пойдет на сговор с некоторыми менее радикальными партиями. Либо в парламент пройдут пропрезидентские партии, либо на политическом небосклоне появится новоиспеченная партия «Клон». Представитель оппозиционной ОСДП Серпай Альбаев заметил, что оппозиция в любом случае останется не у дел.
У нас, вы знаете, у нас клоновые партии, искусственные, проправительственные. Уже в очереди, наверное, поставили. В принципе, процент уже расписали. Кто будет в следующий парламент, какие партии?
Резюмируя, добавлю, что под конец года, точнее 24 декабря, все четыре закона, касающиеся демократизации страны, это закон о выборах, закон о партиях, закон о СМИ и закон самоуправления, были одобрены Нижней палатой парламента за пару часов. По мнению некоторых наблюдателей, причина спешки – председательствование Казахстана в ОБСЕ. Должен Шейхмет, радио Азаттык, программа «Итоги недели».
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azattyk.org. То есть английскими буквами три раза www.azattyk.org. В эфире радио «Азаттык». Хоть мы и говорим, что в век компьютеризации наши дети перестали верить в сказки, сегодняшние дети также пишут письма Деду Морозу. Подарки детям иногда посылают сами почтовики. Похоже, что финансовый кризис отразился и на настроениях астанинских детей. Если раньше школьники в своих письмах просили у Деда Мороза игрушки, машинки, а также куклу Барби, то сегодня дети просят не для себя, а для своих любимых родителей. Причем их просьбы довольно-таки не детские. Они просят автомобиль дорогой марки для папы, норковую шубу для мамы, путевку на море и даже просят сказочного Деда Мороза погасить ипотечный кредит. Алтынбекке Мухаммедгалиева, начальник отдела организации эксплуатации почтовой связи астанинского почтамта, проработавшая на почте более 30 лет, рассказала репортеру «Азаттык», что запросы детей с годами меняются. Мы, конечно, не имеем права вскрывать запечатанные конверты и не знаем, что в этих письмах, а на самодельных открытках там есть просьбы детишек выслать им подарки к Новому году. Если раньше дети просили подарить им зеленую пушистую елку, мягкие игрушки, конфеты, торты и апельсины, то сегодня дети просят для себя компьютеры, мобильные телефоны, причем с подробным описанием их параметров и марки. И почти в каждом письме просит что-то для мамы, бабушки или папы, говорит Мухаммедгалиева. По ее словам, большинство детских конвертов и открыток сделаны их собственными руками и, как правило, без марок. Почтальоны каждый год с удивлением замечают, как выбирают адрес Деда Мороза. География разнообразна – от Лапландии и Северного полюса до Индийского океана. Некоторые астанинские малыши почему-то считают, что Дед Мороз обитает на Байты-реке или прописан в Багарде. По словам Алтынбеке Мухаммедгалиевой, эти письма без точного адреса и марок должны храниться полгода, а потом по правилам они подлежат уничтожению. Однако мы не хотим обманывать детские надежды и стараемся такие письма переправлять в редакции газет или говорим их родителям, чтобы они могли обрадовать своего ребенка именно тем подарком, о котором мечтает их малыш, говорит Мухаммедгалиева. Работники почты говорят, что нынче не все редакции соглашаются принимать такие новогодние письма-просьбы, поэтому они иногда отвечают детям сами и даже отправляют им подарки. В связи с этим почтовики рассказали следующий анекдот. Пишет мальчик письмо Деду Морозу, где рассказывает о том, что он беден и плохо живет. У него нет валенок, варежек, пальто, шапки, и ребенок перечисляет, какие игрушки он хотел бы получить в подарок на Рождество. Почтовики решили помочь мальчику, скинулись, купили ему пальто, сапоги, шапку, все перечисленные игрушки и отправили ему посылку. Правда, забыли купить варежки. Через некоторое время мальчик пишет ответ. «Дорогой Дедушка Мороз, ты такой добрый, спасибо тебе за все. Я получил все твои подарки, вот только варежек нет. Наверное, плохие люди с почты забрали». Кстати говоря, по наблюдениям тех же почтовиков из отдела доставки почты, проработавших десятки лет на этой почте и знающих многих своих клиентов и их почтовые адреса, как правило, письма Деду Морозу чаще всего пишут дети из малообеспеченных семей. И это понятно, ведь богатые родители сами могут позволить исполнить любое пожелание своих детей, говорят почтовики. Уважаемые слушатели, если у вас есть какие-нибудь рекомендации по поводу улучшения нашей программы, вы можете написать нам по электронной почте azattyq@rfrl.org. Ждем ваших писем. На этом я прощаюсь с вами, вела программу «Итоги недели» Саида Бабумхаджа. До новых встреч! Еще раз вас с Новым годом и желаю вам счастья!
Yesterday, now's the time for us to say Happy New Year! Brave new